Мы с ним связались в понедельник днем, когда с ним списывались по скайпу, он написал, что он...
Соңғы рет Даниярмен дүйсенбі күні түсте скайп арқылы сөйлестім. Айта кету керек, Данияр өткен жұма наурыздың 25-ті күні Мәскеуге редакцияның жұмыстарымен барып, сенбі күні түнгі рейспен Алматыға келді. Үйінің жанында белгісіз біреулер оны ұрып, қолында құжаттар салынған папканы ұрлап алып кетті. Скайп арқылы ол маған миым шайқалып, қолымды қатты ауыртып, гипспен жатырмын деп жазды. Сол күні полицияға арыз жазу туралы кешке кездесіп, ақылдасамыз деп едік. Сол дүйсенбінің кешінен бастап, біз оны таба алмай отырмыз.
Дид Данияр Молдашевтың орынбасары Гүзәл Байдалинова. Басылым қызметкерлерінің сөзінше, Даниярдың ата-анасы да оны таба алмай отырған көрінеді. Бұдан бөлек Молдашевтың әріптестері оны Мәскеуге барған кезде белгісіз біреулер аңдығандығын айтты.
Мәскеуде Даниярдың артынан кем дегенде үш адам үш автокөлікпен жүріп аңдыды. Олардың нөмірлерін түсіріп алдық. Олар өздерінің артынан біздің бақылағанымызды да байқамай қалды.
Вели себя непрофессионально, что не заметили контрнаблюдение.
Дит Республика порталының өкілі Александр Петрушов, Гүзәл Байдалинова өз сөзінде компания директоры Данияр Молдашев соңғы рет наурыздың 30 күні өзіне телефон шалғандығын айтады.
Толком ничего она не успела сказать. Он позвонил, и вообще номер был неопределен.
Сәрсенбі күні кешкі 8:30 шамасында Данияр маған қалта телефоныма хабарласты. Жасырын нөмірмен түскен қоңырау болғандықтан мен алдымен танымадым. Кейін даусынан танып, сен қайдасың, біз сені іздеп жатырмыз дедім. Ол тек қана мен Минскідемін деп қоя салды.
Сказал единственное очень так напряженно, что он в Минске и на это положил трубку.
Дид азаттыққа Гүзәл Байдалинова. Ол сондай-ақ Молдашевтың даусы күдікті болып көрінгендігін айтады.
У меня создалось впечатление очень сильно.
Оның сөзінен Даниярды біреулер бақылап немесе әдейі айттырып тұрған сияқты болып көрінді. Ол бір сөйлем ғана айтып қоя салды. Мен Даниярды көптен бер білем. Ол ешқашан бұлай істемейтін. Даниярға қысым жасалып айтқан сияқты әсер қалды.
Мне кажется, что ему сказали, вот скажи так, он, видимо, сказал то, что ему велели сказать.
Дид азаттыққа наурыздың 31 күні Гүзәл Байдалинова. Алайда дәл осы наурыздың 31 күні Алматы полициясы Молдашевтың жоғалғандығын жоққа шығаратын ақпарат таратты.
Осы іс бойынша сұрастырылған жұбайы, Молдашев Даниярдың жұбайы және оның туған ағасы бұл іс бойынша беймәлім, бейхабар екен айтты. Олардың айтуына қарағанда 30-шы наурыз күні Молдашев Данияр өз жеке істерімен Киев қаласына кеткен болатын. Олар сол өзінің Данияр Молдашевпен телефон арқылы хабарласқан бізге түсініп берді. Сондықтан да мынау алдын ала тексеру жұмыстарын жүргізу барысында Данияр Молдашевтың тоналғаны немесе ұрланғаны жайлы хабар жоққа шықты.
Дейт азаттыққа түсініктеме берген Алматы ішкі істер басқармасының баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек. Оның сөзінше, Молдашевтың өзіне белгісіз біреулер шабуыл жасап, заттарын ұрлағандығы жайлы деректе анық емес көрінеді.
Бостандық аудандық ішкі істер басқармасына нөмірі 4-ші қалалық ауруханадан Данияр Молдашев есімді азаматтың хабарласқан жайлы суыт хабар келіп түсті. Ол дене жарақаттарын алғанның себебінен ауруханаға көмекке хабарласқан екен. Осы хабарды дәрігерлер бізге бере салысымен нөмірі 4-ші қалалық ауруханаға жедел іздестіру тобы барған болатын. Бірақ Азамат Молдашев қандай да түсінік беруден бас тартты осы оқиға, сосын өзінің жазбаша түсініктемесінде ешкімге шағым жоқ, сондықтан осы істі бойынша ешқандай шара қолданбауыңызды сұрайым деп Бостандық аудандық ішкі істер басқармасының бастығының атына және аудандық прокурордың атына түсініктеме жазды.
Дид полиция өкілі Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.